niin saamme olla täällä yhdessä koolla vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Ja todellakin olla ottamassa vastaan sitä siunausta, että Herra itse lupaa henkensä kanssa olla meidän jokaisen kanssamme täällä, aivan konkreettisellakin tavalla. Meidän edessämme on auki Pyhä Raamattu apostolien tekojen sen 10. luvusta. Ajattelin Jeesuksen nimeen lukea sieltä muutaman jakeen. Sitten hän Korneliuksen kanssa keskustellen meni sisään ja tapasi siellä suuren joukon ihmisiä. Hän sanoi heille, niin kuin tiedätte, juutalaisen ei ole sallittua seurustella toisen kansaan kuuluvan kanssa, eikä mennä heidän luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena. Siksi lähdin vastustelematta, kun minua tultiin hakemaan. Nyt tahtoisin tietää, miksi te pyysitte minua tulemaan. Kornelius vastasi, 3 päivää sitten olin tähän aikaan 9. tunnilla täällä kotona rukoilemassa. Silloin seisoi yhtäkkiä edessäni mies, jolla oli hohtavan valkeat vaatteet. Ja hän sanoi, Kornelius, Jumala on kuullut rukouksesi ja muistanut almusi. Lähetä sana Joppeen ja kutsu luoksesi Simon, jota myös Pietariksi sanotaan. Hän asuu nahkuri Simonin talossa meren rannalla. Niinpä lähetin heti noutamaan sinua ja teit hyvin kuin tulit. Nyt olemme kaikki täällä Jumala edessä kuullaksemme, mitä Herra on sinun käskenyt puhua. Saamme ylentää sydämemme rukouksessa taivaan isän puoleen nuoren Samuelin tavoin. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Olemme täällä todellakin suvijuhlilla koolla. Edes muista montako kertaa näitä vuosittain on järjestetty, mutta sen muistan, että 10 vuotta sitten tuossa viereisessä Kempelehallissa oli se päätapahtumapaikka. Ja varmaankin sitä ennen 10 vuotta sitten oltiin Oulussa. Mutta näin ollen tämä on jo tullut perinteeksi. Miksi me sitten olemme täällä koolla? Tuossa Korneliuksen puheessa Pietarille avautuu se, miksi me olemme täällä koolla. Olemme kaikki täällä Jumalan edessä kuullaksemme, mitä Herra on sinun käskenyt puhua. Ja näemme, luulen, että uskomme kaikki sen, että tänne palveluvuoroon tulee joku sanan palvelija, niin emme me kokoonnu tänne ihmistä kuuntelemaan, emmekä ihmisten ajatuksia, vaan siinä rukouksessa, että taivaan Herra saisi itse antaa suuhun ne sanat, mitä hän tahtoo jakaa. Silloin kun sillä nöyrällä rukoilevalla mielellä kokoonnumme ja pyydämme, niin silloin toteutuu se, että Jumala ihmisen kautta puhuu meille. Sitten joku saattaa esittää kysymyksen, miksi meidän pitäisi sitten kuulla Jumalan puhetta. Kun me saamme historian lehdillä palata aina siihen hetkeen ja siihen aikaan, kun ihmiskunnassa oli se musta hetki, kun siellä paratiisissa sielun vihollinen käärmeen muodossa sai houkuteltua ihmisen niin, että ihminen ei totellut Jumalaa. Siinä oli takana ihmisen halu tulla Jumalan kaltaiseksi. Siinä kun oli se hyvän ja pahan tiedon puu, joka sitten rupesi näyttämään silmissä jo kovin kauniilta ja hedelmät herkullisen näköiseltä, kun siinä oli se takana ajatus, että jos sittenkin sitä söisi, niin minusta tulisi Jumalan kaltainen. Ja siitä kertomuksesta voimme myös lukea sen Raamatun lehdiltä ensimmäiset sanat, mitä sielunvihollinen sanoo. Kyllähän hän siinä totesi, että onko Jumala näin todella sanoo. Sieluvihollinen jo aivan alusta alkaen on halunnut asettaa kyseenalaiseksi sen, että onko Jumala näin sanonut. Raamatun lehdiltä saamme lukea aivan sieltä luomiskertomuksesta, että Jumalan sanalla on aivan erityinen ja voi sanoa, että ihmisjärjellä ajateltuna käsittämätön voima. Jumala sanalla loi tämän maailman. Ja Jumala sanalla myös tarjosi ja tarjoaa meille jokaiselle sen katkenneen yhteyden, mikä siellä paratiisin lankeemuksen kautta ihmiskunnalle tuli. Niin hän uhrasi oman poikansa siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä, jotta ihminen, ihmisparka voisi sen katkenneen yhteyden saada takaisin. Ja sen tähden me olemme täällä koolla. Ja jos me tutkimme itseämme, me saatamme huomata siltä, että aivan kun se lanka sinne tästä ihmisestä sinne Jumalaan on hyvin hatara ja hyvin heikko. Ihminen saattaa ajatella, että se yhteys on aivan kuin poikki. Tuntuu siltä, että enää yhteyttä Jumalaan ei ole. Me kokoonnumme siksi, että me saisimme vahvistua uskossa. Että Jumala vahvistaisi sen maailman keskellä, jossa me kuljemme, jossa se sama sielun vihollinen, joka siellä paratiisissa sai houkuteltua ihmisen tottelemattomaksi. Se tahtoo myös tänä päivänäkin kaikkia niitä ihmislapsia, jotka omassa elämässään ovat saaneet sen armon, että ovat uudesti syntyneet ja tulleet Jumalan lapseksi. Ovat saaneet tulla jäseneksi Jumalan valtakuntaan. Sielun vihollinen tahtoo, että ihminen joutuisi eroon. Ja tällä sielun vihollisella on kovin monenlaisia keinoja, miten se toimii. Se voi jo keino olla tällainen, voisiko sanoa, selvä synnin houkutus. Maailma on täynnä sellaisia ajanviettopaikkoja, jossa ihminen voi joutua siihelle paikalle, että siinä sydän turmeltuu. Ihminen voi rikkoa niin monin eri tavoin Jumalan tahtoa siitä. Ja silloin, jos ihminen rikkoo Jumalan tahtoa vastaan, niin silloin puhutaan, ihmisellä on syntitaakka. Silloin aivan kun konkreettisella tavalla saattaa tuntua, että se oma askellus on kovin raskasta, kun oma tunto tahtoo syyttää ja vaatia sitä, että jos on jotakin lähimmäistä vastaan rikottu, niin sitä, se pitää mennä pyytämään anteeksi ja sillä tavalla saada sydän puhtaaksi. Mutta sielun vihollinen voi myös monella muullakin tavalla houkutella ihmistä. Silloin on kysymys siitä, että sielunvihollinen aivan kuin piilottaa itsensä. Raamatun lehdiltäkin saamme lukea siitä, että kuinka pukeutuu valkeuden enkeli vaatteisiin. Ulkoisesti näyttää hyvältä, mutta sisältä on raatelevainen. Itse asiassa Jeesuskin ihan puhui useasti tällaisista. Usein tällaisista ihmisistä, sillä hyvin usein on se niin, että synnin houkutus tulee jonkun ihmisen kautta. Ja voisi ajatella kirkkohistoriaa, niin hyvin usein on ajateltu sillä tavalla, että jos minä pysyn erossa sellaisista ihmisistä, jotka elävät jumalattomana, jotka elävät epäuskossa, niin sillä tavalla pysyy sydän puhtaana. Mutta huomaamme sen, varmasti moni, jos on joku sellaista yrittänyt, niin huomaa sen omassa elämässään, että ei se tahdo onnistua. Eikä se Jeesuksenkaan opetuksen mukaan onnistu yhdelläkään ihmisellä. Me olemme, voisi ajatella ihmisjärjellä ajatellen, eräällä tavalla mahdottomassa tilanteessa. Sillä synti ei ole pelkästään sitä, mikä on ulkopuolella toisissa ihmisissä. Ja vieläpä niin, että hyvin helposti me saatamme aivan kuin osoittaa, että tuossa on vikapää, että ei minussa ole mitään. Niinhän siellä paratiisissakin, kun tapahtui tämä syntiin lankeemus ja Jumala puhutteli Aadamia, niin ei Aadam tunnustanut rikkomustaan, vaan mitä hän sanoi? No tuo Eeva houkutteli syntiin. Yritti aivan kuin vierittää syyllisyyttä toiselle ihmiselle. Ja Eevakaan ei halunnut ottaa sitä omalle kontolleen, vaan käärmeestä, sielun vihollisesta löysi syyllisiä. Ja näin se on meidän ihmisten kohdalla nytkin. Meidän on hyvin vaikea tunnustaa Jumalan ja ihmisten edessä, että olemme rikkoneet hänen tahtoaan vastaan. Jeesuksen aikana, tai Jeesus aikanansa, sen maanpäällisen vaelluksen aikana, voi sanoa, että hyvin kovalla kädellä nuhteli niitä ihmisiä, jotka eivät tunnustaneet olevansa syntisiä, vaan elivät siinä harhaluulossa, että kyllä minä omin ansion kelpaan Jumalalle. En minä ole tehnyt mitään sellaista pahaa. En ole tappanut ketään ja voi aivan kuin hyvällä sydämellä osoittaa niitä Jumalan käskyjä, että tuonkin minä olen noudattanut. Tulee mieleen se nuori mies, joka kysyi Jeesukselta, että miten minä perin iankaikkisen elämän. Ja siinä sitten käytiin hänen elämänsä läpi. Siinäkin todettiin, että käskyt on täytetty. Tai ainakin tämä nuori mies luuli täyttäneensä käskyt. Mutta Jeesus tahtoi osoittaa sen, että pohjimmiltaan ihminen ei tule Jumala edessä vanhurskaaksi, eli saa syntejään anteeksi sillä, että ihminen aivan kuin omilla hyvillä ansioilla kuittaa ja peittää ne rikkomukset. Vaan mitä Jumalan sana tahtoo tänäänkin meille sanoa? Joka syntinsä tunnustaa, sille se saa Jumalan armon. Eli Jumala edessä, siitä paratiisin lankeemuksesta lähtien, me jokainen kannamme sisimmässämme sitä lihassa olevaa halua ja tahtoa rikkoa Jumalan tahtoa vastaan. Emmekä me pääse siitä eri. Emme me pysty täällä ajassa kuolettamaan sitä, vaikkakin Jumalan sana neuvoo ja opastaa meitä kilvoittelemaan, eli taistelemaan sitä synnin houkutusta vastaan. Mutta sitten kuuluu jo aivan kuin vakuutus, että no ei se onnistu kuitenkaan. Eli olemme tietyllä tavalla mahdottomassa tilanteessa. Meitä kehotetaan kilvoittelemaan ja lopputulos tiedetään. Siinä kilvoituksessa Jumala tulee osoittamaan sen, ja on niin varma, luulen, että niin monta kertaa on osoittanut, että emme me siinä kilvoituksessa. Ei ole sellaista, niin kuin huomaamme aivan kuin sen, että ei ole mitään sellaista, joka kestää Jumala edessä ja sen varaan voimme mitään rakentaa. Ja niin ne opetuslapsetkin tätä samaa asiaa pohdiskelivat ja tulivat aivan kuin siihen tilanteeseen, että no kuinka sitten ihmiset voi pelastua. Johon Jeesus vastasi jotensakin tähän suuntaan, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle mahdollista. Emme me omin avuin pääse taivaaseen, vaan se on yksin Jumalan suurta armoa. Se on jopa niin suurta armoa, että muistuu mieleen eräskin, joka kertoi siitä, kuinka hän epäuskon tilassa eläessään, niin hän aivan kuin yritti pakoon juosta, kun tunsi sisimmässään sen Jumalan kutsun. Jumala oli johdattanut ihmisen sellaiselle paikalle, että Jumala puhutteli häntä. Puhutteli kaikista niistä rikkomuksista, mitä oli tehnyt. Ja siinä tilanteessa hän yritti lähteä karkoon. Ei, oma liha ei halunnut nöyrtyä Jumala edessä. Mutta Jumala ei antanut periksi, vaan lopulta hänen oli, niin kuin siinä usein ihmisille käy, oma sydän murtuu. Jumalan edessä oma sydän murtuu ja silloin ihminen, Raamattukin puhuu siitä, Jumalan mielen mukaisesta murheesta, joka täyttää ihmisen sydän. Silloin ihminen tulee sille paikalle aivan kuin käsittää, että mihin ihmeeseen minä olen matkalla. Mihin olen matkalla tällaisena. Aivan kuin tulee esille, avautuu se näkymä, että minä olenkin matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Mutta näilläkin juhlilla emme me tahdo puhua kadotuksesta, vaan tahdomme puhua evankeliumista, ilosanomasta. Ja mikä se ilosanoma on, että Jumalan tahto on, että jokainen ihminen pelastuisi. Ja niin tälläkin hetkellä, jos tunnet sisimmässäsi, että siellä on jotain sellaista, jonka tähden olen rikkonut lähimmäistä vastaan. En ole ollut Jumalalle tottelevainen. Niin, ja jos se tuntuu sisimmästä siltä, että nämä asiat olivat vääriä, tuli tehtyä ajatuksin, sanoin tai teoin jotain sellaista, jota ei olisi saanut tehdä. Niin tunnusta ne sydämessäsi Jumalan edessä. Sillä tälläkin hetkellä se sovitustyö, minkä Jeesus siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä teki, se on pätevä vieläkin. Vieläkin saamme kuuluttaa sitä ilosanomaa, että usko kaikki syntisi anteeksi Herramme Jeesuksen nimessä ja hänen kalliisti maahan vuotaneesta vedessä. Ja kun sinä uskot tämän omalle kohdallesi, niin silloin Jumalan rauha saa laskeutua sinun sydämeesi. Me olemme täällä juhlilla Jumalan edessä. Kuullaksemme sitä, mitä Jumala palvelijoidensa kautta tahtoo puhua. Siksi me saamme jokainen myös omassa ajatuksissamme rukoilla sitä, että Jumala avaa minun sydämeni, että ottaisin sen vastaan sanan. Ja hyvin helposti se käy niin, että tämä kristityn elämä, tai siinä on suuri vaara, että se muuttuu sellaiseksi, niin kuin oli Jeesuksen aikana näiden fariseusten elämä. Siellä toisten ihmisten silmissä oltiin nuhteettomia ja elettiin sillä tavalla, että ihmiset sai sen käsityksen, että nämä olivat tosi jumalisia. Mutta kaikki oli vain ulkoista, niin kuin Jeesus hyvin usein sen osoitti, että heidän uskonsa oli vain tekojen kautta, mutta sydän ei siinä ollut mukana. Fariseuksilla ei sydän ollut mukana. Sydämen uskolla ihminen pelastuu. Silloin siinä ei auta se, että olemme jäseninä jossakin tai olemme tehneet jotakin, vaan se kysymys kuuluu, että saako Jeesus asua minun sydämessä? Vai olenko minä sen torjunut niin, että hän kyllä yrittää koputtaa ja päästäkseen sisään? Tai että se sydämen ovi avautuisi, mutta joutuu olemaan kuitenkin ulkopuolella? Jumala voi nytkin, kuuletko sen hiljaisenkin ehkä äänen, koputtaa siellä sydämen ovella. Hän tahtoisi tulla asumaan jokaisen ihmisen sydämeen. Hän tahtoisi puhdistaa meidän kaikista synnistä ja saastasta. Tässä luetussa tekstissä siinä oli Kornelius, joka oli Rooman, täällä puhutaan, että hän oli sadanpäällikkö, eli sotilas, ja juutalaisten silmissä, niin kuin jos olisimme vähän aikaisemmin lukeneet, niin siellä Pietarikin vähän ihmetteli, että eikä hän nyt sentäs pakanan luo lähde. Juutalaisethan siihen aikaan pitivät pakanoita alempiarvoisina. Ne eivät olleet, olivat sellainen ulkoinen käsitys, että kun Jumala oli valinnut israelilaiset omaksi kansakseen, niin monet oli siinä käsityksessä, että kaikki muut oli sitten alempiarvoisia. Ja nyt tästä Korneliuksesta annetaan hyvä todistus. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä. Ja myöskin hänen perhekunnasta annettiin samanlainen lausunto. Tämä oli tuon luvun alusta luettu. Ja nyt sitten Kornelius oli nähnyt näyn, taikka täällä kerrotaan, hän näki selvästi, ei se ollut näky, vaan että hän näki selvästi Jumalan enkeli. Raamatussa on muutamia sellaisia kohtia, jossa kerrotaan, että kuinka enkeli käy viemään jotakin sanomaa. Muistamme varmaan kaikki sen, kuinka Jeesuksen syntymän aikoihin siellä kedolla oli paljon enkeleitä ja jo siitä syntymäilmoituksesta, että Maria on odottamassa lasta, niin enkelit lähetettiin asialle. Ja nyt enkelillä oli asiaa tälle pakana Korneliukselle. Pitää lähteä hakemaan Pietari sieltä hänen kotiinsa. Ja mä luulen, että se sanoma oli kaikista tärkeintä Pietarille, että hän ymmärsi, niin kuin hän täällä kertoo, että niin kuin tiedätte, juutalaisen ei ole sallittua seurustella toisen kansaan kuuluvien kanssa, eikä mennä heidän luokseen. Eli se oli se lähtötilanne, missä käsityksessä Pietari eli. Mutta sitten Pietari kertoo, Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, että ketään ihmistä ei saa pitää epäpuhtaan tai saastaisena. Eli nyt Kornelius, joka oli pakana, niin ei ollutkaan, kun hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen. Hän ei ollutkaan epäpuhdas eikä saastainen, vaan hänenkin luo Pietari sai lähteä. Mutta vielä oli Pietarille tämä kutsuja, se, että hänet kutsuttiin pakanan kotiin, kovasti ihmettelyn aihe, kun hän kysyi, että siksi lähdin, kun minua tultiin hakemaan, mutta nyt tahtoisin tietää, miksi te minua pyysitte. Kutsuja ei ollut kertonut, että miksi tulla Korneliuksen kotiin. Ja niin sitten Kornelius kertoo siitä enkelistä ja kertoo myös sen, että Pietari piti lähteä hakemaan. Mutta pohjimmiltaan kuitenkin niin, että olemme täällä Jumala edessä kuullaksemme, mitä Herra on sinut käskenyt puhua. Ja sitten jos lukisimme tätä tekstiä eteenpäin, niin Raamatun kääntäjä on laittanut siihen otsikoksi Pietarin puhe Korneliuksen kanssa. Eli siinä Pietari pakanan kodissa julisti evankeliumia. Hän julisti, niin kuin täällä sanotaan, sitä mitä Herra on käskenyt puhua. Hyvin usein sieltä vanhan liiton puolelta, erityisesti profeettojen puolelta, profeetat, heidät aivan kuin tunnistaa siitä, kun he siellä kertovat, että näin sanoo Herra. Se aina kun pyyhitään pois se vaihtoehto tai se mahdollisuus, että minäpä kerron tässä omia ajatuksia tai omia mielipiteitä. Ei näin. Vaan silloin kun Jumala antaa sanoman jollekin, että tämä pitää Israelin kansalle kertoa tai niin kuin tässä tapauksessa Pietari siellä Korneliuksen kodissa, niin se mitä Herra on käskenyt puhua. Ja niin me saamme myös näilläkin juhlilla yhdessä rukoilla, että se mitä sanan palvelijat täältä puhuvat, ei olisi omia ajatuksia eikä omia oivalluksia, vaan puhujatkin olisivat uskollisia sille, että mitä Herra on käskenyt puhua. Mutta siinäkin me olemme vain, tai saamme olla rukouksen varassa ja luottamuksessa siihen, että näin teemme. Kyllä Jumala pitää lupauksistaan huolen. Eli kun me olemme kokoontuneet hänen nimessään, ja hän on luvannut, että hän henkensä kautta on meidän kanssa. Eikö se ole siunattu asia, että Jumala henkensä kanssa on meidän jokaisen kanssa täällä. Ja tähän saamme luottaa ja turvata. Sen tähden me saamme olla kiitollisilla mielillä täällä juhlilla, kun Herra itse on täällä meidän kanssamme.